завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, 17 година у Києві, 10 хвилин, вже 12, 13 хвилин. І це значить, що на хвилі радіо «Мелодія», спільний проект з радіо «Свобода», «Дійова особа». Біля мікрофону, як завжди, працює я, Роман Скрипін. Вечір добрий. І у нас сьогодні дійовою особою є представник партії регіонів, член бюджетного комітету Владислав Лук'янов. Добрий вечір.
Вітаю вас.
Ближче мікрофон, тому що вас чули. Да.
Добрий вечір, вітаю вас.
Так. Да. І... Хочу нагадати нашим слухачам, що для вас досяжні телефони, за якими ви можете ставити питання або висловлювати думку, 585-44-88, це телефон у Києві, значить, що набираєте 044, якщо ви поза межами Києва, або з мобільного 638, це послуга для повнолітніх. Ну і перед тим, як ми перейдемо до розмови, звичайно, як завжди, ми послухаємо біографію нашого гостя, дійової особи Владислава Лук'янова.
Владислав Валентинович Лук'янов народився 21 лютого 1964 року у місті Константинівка Донецької області. Вищу освіту здобував у Одеському інституті інженерів морського флоту за фахом інженер із управління морським транспортом, а також у Національній академії внутрішніх справ України. Трудову діяльність Владислав Лук'янов розпочав організатором навантаження-розвантаження вантажів у морському торговому порту міста Владивостока в Росії. Потім повернувся у Донецьку область і зайнявся підприємницькою діяльністю. Певний час був керівником управління інвестицій акціонерного товариства «Керамет», а потім заснував інвестиційну компанію «Фінфорд», яка стала початком розвитку інвестиційної групи «Фінфорд», що об'єднує сьогодні десятки українських підприємств. Владислав Лук'янов – депутат Донецької обласної ради двох скликань. Протягом четвертого скликання – голова постійної комісії з питань соціальної політики Донецької обласної ради. Під час п'ятого скликання Верховної ради був обраний народним депутатом від партії регіонів та призначений заступником голови Комітету Верховної ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. У 2007 році на дострокових парламентських виборах знову став народним депутатом від партії регіонів. Спочатку був заступником голови Комітету Верховної ради з питань фінансів і банківської діяльності, а нині є першим заступником голови Комітету Верховної ради України з питань бюджету.
Ось такий наш герой, і він приніс, чесно кажучи, ну, радіослухачі не можуть бачити, а я бачу. Називається «Проект державного бюджету», це така змістовна книжка, на вивчення якої я не знаю, скільки треба витратити часу насправді. Тобто, ну, може, за дві доби її можна прочитати цілком. Скажіть, пане Владиславе, що у нас з бюджетом на наступний рік? От, що тут нового? Тому що бюджет щороку обговорюють, ось у нас буде такий бюджет. Та, ну, ми знаємо, що цей бюджет буде дефіцитний.
Ну, ви знаєте, бюджет 2011 року вимальовується набагато краще, ніж бюджет поточного року.
Так, а поточного року бюджет був ухвалений, ну, нагадайте, коли? Уже в пожежному порядку був.
Ну, безумовно, минула команда не підготувала бюджети.
Як завжди у нас минула команда всьому винна.
Доводилось виправляти ситуацію. І нова команда, як і обіцяла, за місяць невеликим розробила бюджет, внесла до Верховної Ради, він був прийнятий.
А потім різала його ця потужна команда.
Безумовно, ми пішли на такий непопулярний захід, як секвестування, зменшення доходної і видаткової частини бюджету. І зараз в суспільстві, коли не починається розмова про заходи уряду, про якісь дії політиків, і стає так, що непопулярні заходи стають найбільш популярною темою для розмов.
Які у нас непопулярні заходи були? Ну, ви маєте на увазі зараз, податковий зараз, кодекс, чи що?
Зараз було прийнято досить багато документів. Перше було розроблено і прийнято нове законодавство про бюджет, новий бюджетний кодекс. Угу. Після того розпочалась робота і був розглянутий і прийнятий новий податковий кодекс. А зараз ми розглядаємо зміни щодо адміністративної реформи.
Так, давайте все не в кучу складати.
Ні, є ціла низка заходів, є ціла програма. Крок за кроком, степ бай степ. Якщо ми зараз розмовляємо про бюджет, то я б порівняв два бюджети. Бюджет 2010 року, бюджет 2011 року. І основні показники. Якщо ми бачимо, що у 2010 році закладалась інфляція 13,1%, то ми бачимо, що по розрахункам Міністерства економіки ми отримаємо прогнозний рівень інфляції на 2011 рік менше 9%, 8,9%. Ми бачимо, що...
А поточного року 13,1. Ну, тобто я піддивляюся ваші документи, порівняння аналіз.
Це розрахункова цифра, але я думаю, що по результатам поточного року інфляція може вкластися в 10%.
Угу.
Тому що зараз...
Тобто ви вважаєте бюджет 2011 ліпший? Ну, він не по багатьох показниках ліпший, насправді.
Ні,
таке враження, що ми все одно якось...
Ну, я можу вам покласти.
Ні, я бачу. Та.
Я хочу сказати, дуже важливим показником є дефіцит бюджету. І якщо в цьому році дефіцит бюджету був на рівні 5%, і за результатами, затверджений був на рівні 5%, і за результатами виконання бюджету, очікується 4,8-4,9. Тобто
дефіцит, так, на межі... простіше людям говорити, дефіцит – це ті гроші, яких це... немає.
Ні,
яких...
Це об'єм запозичень. Якщо
державі не вистачає,
державі не вистачає грошей для того, щоб виконати свої зобов'язання.
Це значить, що ми не сплатимо податків на скільки? На 279 мільярдів гривень.
Ну,
це дефіцит бюджету, який закладений у вас в 2011-му?
Ні, це не дефіцит, це доходна частина. Дефіцит бюджету...
Та от же, дефіцит 3,08...
Ні, це те, що надруковано, не завжди відповідає реальність.
Добре, скажіть, який у нас буде дефіцит бюджету 2011 року, але не в відсотках, а в мільярдах гривень, якщо можна?
Десь на рівні 40 мільярдів, а якщо бути точним, 38 мільярдів 800 мільйонів гривень.
Оце дірочка така в бюджеті.
Це плановий дефіцит на рівні 3% ВВП закладається в цей бюджет. В цьому році дефіцит бюджету був, розрахунковий дефіцит був на рівні 5%, і це сума була 54 мільярди гривень.
Ну, ці гроші де ж треба брати, правильно?
Безумовно, держава покриває бюджетний дефіцит за рахунок запозичень.
Запозичення у кого? Міжнародного валютного фонду?
Ні, не тільки. Частина запозичень відбувається на внутрішньому ринку. Частина запозичень відбувається на зовнішньому ринку.
Ну, будь-яку позику треба повертати.
Безумовно, безумовно. Але якщо ми подивилися на обслуговування державного боргу, і як він склався, то в мене є з собою дуже цікавий графік, цікава інформація.
Знову попередня команда, так?
Ні, чому? Ми бачимо, що 2007 рік бюджетний дефіцит складав на досить малу суму. І державний борг був на рівні 10,5 мільярдів.
А тоді я дивлюсь, коли почалася кризисна світня, то поїхало вже так вгору.
2008 рік 33 мільярди, 2009 рік 121 мільярд, 2010 рік це пік навантаження, це поточний рік 131 мільярд. Це дуже важкі цифри і, на жаль, помилка в 2008 році. Це той час, коли держава мала надходження від податків, надвисокий рівень економічного зростання, економічної активності.
2008? 2007-2008. Перша частина 2008,
да.
Тому що...
Кінець 2007 року, 2008 рік, ми мали реально профіцитний бюджет. ми мали надходжень більше, ніж те, що залишалось. Ну, я хочу сказати, у 2007 році більше, ніж 5 мільярдів доларів залишалось на казначейських рахунках на кінець року, коли уряд Азарова передавав, уряд Януковича в той час передавав повноваження.
Це умовочка така. Янукович був, так.
Так, передавав повноваження уряду Тимошенко. Ми мали профіцит, мали вільні кошти, але, на жаль, першу частину 2008 року не було використано, а у четвертому кварталі, коли розпочалась масштабна світова криза, то ситуація вже складалась не на користь української економіки, не на користь команди урядової.
Ну, дивіться, що таке дефіцит бюджету, ну, ви знаєте, щоб людям це, пояснювати, ну, та,
це
ну...
не проблемна цифра. До 3% це дуже пристойний дефіцит.
Ну, в принципі, це
ви... дефіцитом можна пишатись, я хочу сказати.
Таким дефіцитом?
Ні, ліпше 3, б у нас, 3%.
Ліпше б у нас був, правда, бездефіцитний бюджет, або навіть профіцитний.
Це не... Профіцитний бюджет не є позитивом для економістів, повірте мені. Невеликий профіцит 1.5-3% це нормальна цифра, яка закладається в кожній країні. Якщо ви берете профіцитний бюджет, ви не використовуєте тих можливостей, яких вам надає економіка і фінансова система держави. Тобто ви не доплачуєте заробітні плати,
пенсії. Так доплачуєте,
пенсії.
Слухайте.
Ні, це, ну, ви кажете про профіцитний бюджет. Я
так, ну дивіться, у нас же є цілі галузі, які не те, що потерпають, а які вічно говорять про те, що вони недофінансовані хронічно, як хвороба хронічна. Ми говоримо в першу чергу.
Грошей дивіться. Занадто не буває ніколи.
Ну, як вам сказати, якби у нас рівень освіти, охорони здоров'я і армія утримувалися належним чином, то ми б, напевно, і не говорили про бюджет. Але насправді, якщо подивитися те, що у нас хронічно кульгає, от протягом багатьох
Пане
років,
Роман,
протягом 20
армія?
Років, а?
До чого тут армія?
Тому що вона з бюджету фінансується.
Ні,
ми зараз говоримо про що?
Бюджет фінансується...
Все фінансується з бюджету, так.
Фінансується з бюджету.
Правильно.
Освіта,
і у нас є галузі,
охорона здоров'я.
У нас є галузі, які хронічно...
Краще гроші вкладати в освіту і охорону здоров'я. Це, я вважаю, і соціальний захист.
Правильно. Ну, а на третьому місці безпека – це армія, як не крути. Армія у нас недофінансована.
Безумовно,
у нас освіта недофінансована.
Ми мусимо піклуватись про армію, про власну безпеку, тому що є прислів'я, хто не дбає
про армію, зараз говоримо, я кажу про цілі галузі, які хронічно
армії.
Недофінансовані. Освіта і охорона здоров'я.
От тим я погоджуюсь.
Розумієте, і є у нас ще, ще одна штука, яка хронічно вимагає грошей, тому що так складається життя, це пенсіонери, яких треба утримувати. Розумієте? І в цьому випадку, що ж, ліпше ж у нас був профіцит, правильно? Щоб бюджет був достатній, щоб ми могли фінансувати і освіту, і армію, і охорону здоров'я, і отримувати пенсіонерів. А так виходить, що... Ну, були часи, коли в Україні був бездефіцитний бюджет. Були. Ну, це треба пригадати, так, років 10, 12, 13 тому було.
Якщо ми візьмемо бюджет... 13 років відкинемо 1997-1998 року, я хочу сказати, це були найжахливіші часи з точки зору.
Ні, тоді якраз у нас був бездефіцитний бюджет.
Ні, я ж знаю ці цифри.
Добре, ці тоді виправте мене. У нас же були роки, коли бюджет був бездефіцитний в Україні.
А ви знаєте, з часів розвалу Радянського Союзу, спочатку ми не могли створити навіть систему збору податків, і ми мали галопуючу інфляцію, ходили з кошиками купона карбованця.
Так, було.
Пам'ятаєте?
Звичайно.
Після того було в нас дуже багато радників різних, але нормального бюджету, ну, можна сказати, був період якийсь з 2001-2002 по 2004 рік був більш-менш пристойний бюджет. Нормальна ситуація була у 2000, з точки зору бюджетного планування, 2007 році. 2008 рік був позитивний, перша частина, але, на жаль, можливості 2008 року були втрачені.
Ну, а далі ж, давайте не говорити про минуле. Я бачу,
ви запитали, я вам розказав.
Дивіться, от наступний бюджет року 2011, він же не передбачає збільшення там фінансування освіти і охорони здоров'я.
Передбачає.
Я вже не кажу. Передбачає?
Да, передбачає?
Більше буде?
Да, більше буде.
В яких обсягах?
Охорона здоров'я на мільярд збільшується.
Лише на мільярд.
Ну що означає лише на мільярд? Ми зменшуємо запозичення. Якщо дефіцит бюджету цього року 54 мільярди, на наступний рік менше 40, 38,8. Ну, візьмемо 39 мільярдів. Тобто на 15 мільярдів зменшуємо запозичення на наступний рік. Тобто це майже на третину зменшуємо запозичення. Зменшуємо запозичення, збільшуємо надходження. Забезпечуємо зростання валового національного продукту. І, до речі, головними показниками бюджету, перше, є валовий національний продукт.
Угу.
І я почав би з цього. Якщо ми на цей рік закладали валовий національний продукт на рівні 1 трильйон 80 мільярдів, і на фоні падіння на 15% минулого року закладали зростання 3,7%. І це був консервативний прогноз, але дуже багато людей і експертів, фахівців, я маю на увазі Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, вважали, що показник 3,7% зростання валового національного продукту після 15% падіння є нереальним показником і неможливо досягнути цю цифру. Я хочу сказати, що по результатам першого півріччя в нас було 6%, на рівні 5,7, 5,8 до 6% ми витримаємо цей показник і до кінця року. Не дивлячись, чому я кажу до кінця року, тому що база порівняння першого півріччя і другого півріччя досить суттєво відрізняється, тому що основне падіння, найбільше падіння виробництва і зміни валового національного продукту відбулись у першому півріччі, у другому півріччі 2008 року і перше півріччя 2009 року. Тому, порівнюючи показники, набагато легше перевиконати план у першому півріччі, ніж у другому. Тому що у другому півріччі 2009 року ситуація почала стабілізуватися. Але
Зараз засну разом зі слухачами.
Це цифри, це ж...
Я розумію, але якщо можна простіше говорити.
Я хочу сказати, що як би там не було, по результатам року ми отримали показники, які спочатку викликали здивування у Міжнародного валютного фонду, у Світового банку, і був розроблений новий прогноз на цих показниках. Він набагато ліпший, він набагато стабільніший, і вони чітко побачили, що Україна впорається з подоланням наслідків кризи.
Але ми все одно одна з найбідніших країн Європи.
Разом
з Албанією, Румунією. Не Румунією, а Молдавією, я б так сказав.
Одночасно, одномоментно держава не стає ні могутньою, ні надбагатою. Але ті кроки, які вже були зроблені на протязі цього року, вони дійсно дають надію і можливості до покращення ситуації. По-перше, давайте пригадаємо квітень, березень цього року, коли переходила влада від однієї команди до іншої. Рівень запозичень для української держави, для суверенних запозичень, тобто для запозичень уряду.
Багато говорили про можливість дефолту, між іншим.
Да, був на рівні 30%, і вже більшість фінансових інституцій не довіряли державі і вважали, що дефолт невідворотній, що держава збанкрутує. І всі називали, що це буде травень місяць, що це буде липень, серпень. Але цього не відбулося. Навпаки, за 3-4 місяці роботи ситуацію стабілізували. І Міжнародний валютний фонд був здивований тим, що ситуацію втримали.
Ми ж можемо обходитися без Міжнародного валютного фонду, правда?
Ви знаєте, Міжнародний валютний фонд найбільше світова фінансова організація.
Ну,
це індикатор для усіх приватних інвесторів, що якщо Міжнародний фонд співпрацює з державою, це дуже потужний сигнал для зовнішніх інвесторів, що з Україною
Де ці інвестиції?
Ну, пане Романе, ви вже на кожне питання задаєте...
Ну, а як ви хотіли, пане Лук'янов? Я ж не хочу спати тут.
Я з вами погоджуюсь.
Нас же люди слухають.
Але ми маємо позитивний приток капіталу за 9 місяців.
Я от в чому не сумніваюся, в тому, що ви будете говорити, що у нас життя поліпшується. Розумієте, ну, знаєте, я в цьому не сумніваюся.
Ні, ну, ви самі визнали, що держава була на межі банкрутства. Що весь світ вважав, що дефолт в Україні невідворотній. Так?
Були такі думки. Є такі думки, що це Україні загрожує і надалі, насправді. Наступного року кажуть, що можливо таке буде.
Якщо ви фахівець професійно ставитесь до цього питання, то це визначається світовими рейтингами. Є так звані рейтингові агенції. Є стандарт.
Так звані рейтингові агенції, вони так і називаються.
Стандарт, курс, фіч. І ми мали негативний прогноз, ми мали дефолтні рейтинги. Зараз ми маємо стабільні рейтинги і позитивний прогноз розвитку. Тобто ситуація відрізняється досить принципово. Досить ускладнило ситуацію проблеми на європейському ринку, так звані країни ПІКС, Португалія, Іспанія, Греція.
Давайте не будемо говорити про їхні проблеми. Греція взагалі запозичила, а отримала від Європейського Союзу 150 мільярдів євро допомоги. І взагалі Європейський Союз оцінює порятунок цих країн. Ну, 500 мільярдів євро.
Та, я розумію. Україна не отримала таких шаленої підтримки.
І не може отримати. Ми не члени Європейського Союзу.
А нам зараз і не потрібна ця підтримка. Ми розраховуємо в першу чергу.
От я б не хотів, щоб ми були в Грецію, чесно.
Я теж не хочу, щоб цього. І ми робимо все, щоб ситуація такою не стала.
Давайте повернемося.
Пане Романе, я хочу повернути. Ми були на межі банкрутства. Всі вважали, що гривня впаде. Гривня втрималась, гривня стоїть на рівні.
7,95 закладено на наступний рік, правильно?
І коливання дуже невеликі, там одна копійка трохи більше, трохи менше, і уряд чітко утримує в цьому коридорі. Чому? Для розвитку економіки дуже важлива стабільність. Уряд її забезпечує. При цьому ми забезпечуємо підвищення мінімальних соціальних стандартів. Тобто ми захищаємо найбільш вразливі верстви населення.
От я не сумнівався, що ви будете саме це говорити. Слухайте, ви або це мені ворог?
Ні, це підтверджується реальними виплатами, реальними коштами. Якщо на початок 2010 року мінімальні пенсії, мінімальні заробітні плати були на рівні 600 гривень, зараз 922. На 1 січня 941
гривня.
Давайте
трошки перервемося, нагадаємо слухачам, що це спільний проєкт Радіо Свобода, Радіо Мелодія, дієва особа Владислав Лук'янов, який не дає мені поставити питання, який говорить, що у нас життя покращується вже сьогодні. Це природньо. Телефон у Києві 500...
Не потрібно іронізувати.
Чому?
Тому що ситуація...
Мені не можна іронізувати?
Ні, ситуація складна, і ми кажемо про економію.
Зараз повернемося до розмови. Телефон у Києві 585-4488 або 638 з мобільного, це послуга для повнолітніх.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Бюджет до 3% – це подарунок.
Владислав Лук'янов не вгамовується. Він можливо, вважає, що я Юлія Тимошенко або представник БЮТ, я не знаю. Ну, ви в мені, очевидно, бачите не ту людину.
Ні, я розмовляю як з експертом, як з журналістом.
Ну, як з журналістом, давайте. От дивіться, у нас завжди є проблема в Україні. Ну, зокрема, у нас ніколи не було шаленого інвестиційного буму. У нас максимум, скільки було? 10 мільярдів інвестицій на рік, якщо я не помиляюся, це максимум. Але порівняно з країнами Східної Європи, які навіть тоді не були членами Європейського Союзу, у них були набагато, на порядок вищі інвестиції. Чому в Україну ці інвестиції вони не йдуть?
Пане
Ви говорите,
Романе,
от ми співпрацюємо...
Гарячі гроші і інвестиції не завжди добре. Інвестиції добре, коли вони приходять у довгостроковий капітал. А є так звані спекулятивні інвестиції. Подивіться на Російську Федерацію під час цієї кризи. Коли західні інвестори виводили...
Я не хочу дивитися на Російську Федерацію, хочу дивитися на Україну. Я на Україну хочу подивитися. У нас найбільший інвестор – Кіпр, ви знаєте.
І це каже тільки про одне, що в Україну повертаються ті гроші, які
звідси
тут,
винесли, правильно.
Які тут і були зароблені.
Наушники вдягайте, в нас же є слухач. Перед тим, як ми продовжимо розмову, давайте послухаємо і слухача, який поставить питання, можливо. Добрий вечір, слухаємо вас.
Добрий вечір. Добрий вечір, Романе, добрий вечір, пане Лук'яно. У мене погоджуюсь з усім, що каже Роман, окрім...
Та я нічого особливого не сказав. Питання ваше, будь ласка.
Дякую. Я хочу заперечити вам в тому, що Україна не бідна. У нас бідні люди, котрі працюють, а самі багаті олігархи в Європі. Тому вона й виглядає бідною. А з усіма абсолютно з вами, Романе, погоджуюсь.
Ні, ну наші олігархи, вони можуть змагатися з албанськими, які люблять їздити на мерседесах, скажімо. Там вся країна любить їздити на мерседесах. Але це не показник, не показник достатку, розумієте?
Ну, дохід на душу населення в нас дійсно саме менший із-за того, що у нас розподіл...
Це правда.
Дуже скривлений. А... До пана Лук'янова в мене питання. Я, знову ж таки, хочу погодитися з Романом, що покращення життя у нас вже настало, і ми краще відчуваємо, чим ви. Хоча партія регіонів і в вашій особі, пане Лук'янов, весь час нас запевняє, що ми живемо краще, а ми чогось не відчуваємо цього. А у мене до вас питання, пропозиція. От з самого початку, коли формувався бюджет, Яценюк запропонував, вся Європа скорочує видатки на утримання своїх там президентів і таке інше. У нас чомусь забули, що в нас є президент, а він не забув купити собі вертоліт за більше 15 мільйонів доларів.
17,
так.
І я вам більше скажу, що на наступний рік не передбачається скорочення фінансування адміністрації президента і взагалі інституту президентства в Україні.
Поки що завчасно.
Я не знаю, що люди бідно живуть, то я хочу вас попросити, пане Тетяно, ви передайте йому, що люди бідніють і бідніють, а він... Це більше і більше витрачає. Мабуть, йому все мало і мало. Ну, от такого...
Ви знаєте, це не перший у нас президент, так і у нас всі президенти любили себе.
Пане Романе, я з вами не погоджуюсь.
Добре, спростовуйте. Послухайте, я кажу, що у нас всі президенти не скорочували свої витрати. Жоден.
Я знаю нашого президента з часів його керівництва Донецькою обласною державною адміністрацією. Я знаю, що коли він прийшов, це був 97-й рік, працювати в адміністрацію, і у 98-му році очолив.
Там він заробив на Межигір'я, ми знаємо. Так.
Люди отримували заробітну плату бартером, і по декілька років не бачили...
Але не наш президент бартером, очевидно, отримав.
Заробітну плату. І я пам'ятаю, як... Віктор Федорович Янукович виправляв цю ситуацію. Як він чітко і принципово ставив питання. Я хочу сказати, що коли були надзвичайні ситуації, і він виїжджав до місця цих подій, двічі траплялися аварії з вертольотами. І він був учасником цих авіатранспортних пригод. Тому людина, яка двічі потрапляла в аварійну ситуацію, ну, і зараз, якщо ви бажаєте, що кожна людина, ну, або людина, яка приходить на допомогу людям під час аварій, під час повені, мусить гинути разом з ними, то я вважаю, що ця думка хибна і помилкова.
Це ви про що?
Ну, ви ж тільки що закиди робили.
Я? Це слухач поставив питання про вертоліт вартістю 17 мільйонів доларів. Слухач, не я, ви помиляєтеся.
Більш того, я хочу сказати, що такі витрати держава не дозволяє собі постійно. Це разові витрати, які обслуговують потреби держави в цілому.
Але це найдорожчий вертоліт у президентів взагалі сусідніх країн і навіть
знаєте,
Сполучених Штатів.
Так не можна казати. Я думаю, що якщо ми подивимося авіапарк пана Обами, то там є літаки, які... І авіатранспортні засоби, які коштують...
Не пана Обами, а президента Сполучених Штатів, він з собою не забирає. І вони не мають такої звички жити в резиденції. Вони приходять жити в Білий дім, а потім звідти з'їжджають, я хочу нагадати.
Так само ніхто не забирає президентську адміністрацію на банки. Вона як була, так...
Але забирають Межигір'я, забирають Кончу-Заспу і так далі, розумієте? Ну, що не так? Що неправда?
Пане Романе, це...
Ну чому я не можу купити Межигір'я, Янукович може?
Ну, ви можете придбати якусь іншу
власність. Як я можу?
Власність.
Як? Ну, хто мені дозволить заповідник приватизувати?
Ну, який заповідник? Подивіться.
Межигір'я був заповідник, я хочу нагадати. Давайте не сперечатися стосовно очевидних речей і не захищати там, де захищати нічого не потрібно.
Пане Романе, у вас своя, це ваша викривлена точка зору. Я з цим
у нас всі президенти зловживали і зловживають. Ну я перепрошую, яка викривлена точка зору? Я що, живу в Кончі-Заспі, або мені хтось дозволив приватизувати там дачу державну?
Ну ви знаєте, що там, тільки одна особа живе?
Ні, я кажу всі. Ні, ви мене не почули, одна, всі. Ні,
тільки один президент, більше там...
Я сказав всі, ні, у нас не так багато їх було.
Крім чотирьох президентів, ніхто більше не живе в Кончі-Заспі. Там живуть тисячі людей.
Тисячі? Та там тисячі депутати людей. Всі живуть.
Ну, пробачте, я...
Поїдемо на екскурсію чи як? Чи вам показати, де хто живе?
Жодного разу не був в цій Кончі-Заспі.
Ні, я вас відвезу.
Давайте з'їздимо.
Так, буде час якось. Наступний слухач, будь ласка, називайтеся і ваше питання.
Я Дмитрий, Сумська область.
Так.
У меня вопрос такого плана. Значит, господин Лукьянцев говорит в отношении того, что постоянно поднимаются там заработные платы, минимальные пенсии. Но почему он умалчивает тот факт, что на уровне поднятия, допустим, резко падает покупательная способность поднятия? Если учесть ту прошлую, допустим, пенсию, которая была, допустим, на сегодняшний день, которая есть...
Ну, вы имеете на увазе, что цены зарастают просто, правда?
Конечно, они быстрее, так сказать, цены растут быстрее, чем...
Это называется инфляция. Красивым словом.
Так.
Господин Дмитрий, давайте я отвечу на ваш вопрос. То есть очень хороший вопрос. Я хочу сказать, что инфляция в текущем году за 10 месяцев была на уровне 9%. Минимальная заработная плата и пенсия, если на 1 января размер минимальных заработных плат и пенсий был 595 гривен, и прошлая команда отказывалась их повышать. При том, что была инфляция и все то же самое, те же самые события в экономике, только еще в более жесткой форме происходили, то сегодня минимальный прожиточный минимум находится на уровне 922 гривны. С 1 января эта цифра будет на уровне 941 гривни. Происходит постоянная индексация. Это происходит в тех объемах, в которых позволяет делать экономика, для того, чтобы не было галопирующей инфляции. Можете вспомнить 2008 год, когда пришла новая команда и стала выдавать просто по 1000 гривен, для того, чтобы купить за эту 1000 гривен любовь народа. Что мы получили? Мы за 3 месяца получили 16% роста инфляции. Почему вы об этом
знаете,
не говорите?
Знаете, что ничего нового немає в том, что вы говорите про 2008 год.
За этот год инфляция была в 2 раза меньше, чем за 3 месяца 2008 года. Так, наверное, нужно сравнивать эти вещи. Если мы,
говоримо,
если мы имеем предвзятую позицию,
ми говоримо,
то да.
Ні. Та, ну,
или можно вот так, по щелчку.
Слушайте,
раз,
хочете, я вам зараз скажу, що уряд Тимошенко був бездарним і дійсно завалив економіку. От, щоб ви заспокоїлися, не згадували про цю команду.
Да, не надо говорити.
А мені цікаво, говорити про майбутнє, коли в цю Україну прийдуть інвестиції, які дозволять рухатися виробництву. І інвестиції не з Кіпру. Мені про це цікаво говорити. Коли тут будуть будувати сучасні заводи, і сюди будуть приносити технології в першу чергу. Розумієте? От мене це цікавить. Я вам це питання ставив стосовно інвестицій. А не просив говорити про ту минулу команду, яка завалила країну. Розумієте?
А я хочу сказати, що для цього, щоб це відбулося, ми створюємо умови.
Давайте про це говорити. Давайте. Нарешті. А не говорити, що та команда, яка була.
Ні,
ми знаємо ту команду. І вона, вона на виборах отримала те, що, на що вона заслуговує. Та команда. Люди розбираються в тому, хто робить добро, хто зло.
Якщо ми розмовляємо про поточну ситуацію, про позитивні зміни.
Я вас запитав, коли в цю країну прийдуть мільярдні інвестиції. Не 10 мільярдів, а 100 мільярдів. І де це закладається в бюджеті? Те, що передбачає прихід інвестицій.
Дуже добре запитання. Як ви вважаєте, що я повинен відповісти?
Те, що є.
Ні, я повинен... Що з 1 січня прийде 10 мільярдів? Яку відповідь ви чекаєте? А яку? Тоді я вам відповім...
Це системні речі треба закладати і в бюджеті, і в економіці, розумієте?
А тоді послухайте.
Вони отак не приходять інвестиції, що ви так от пальчиками зробили, а вони прибігли.
Прийняли податковий кодекс, зробили стимули...
Дивіться, слухач мав рацію про вертоліт 17 мільйонів. Доларів.
Пане Романе,
який інвестор
питання,
в цю країну буде вкладати, якщо він бачить, що президент купує вертоліт за 17 мільйонів доларів?
Роман, ну...
Бідна країна, ходять голі, бося без картузі, а президент купує вертоліт. І це виправдовує щось? Це називається, знаєте, в селі купив Lexus, щоб їздити на свинарник. Ось так.
Поставили крест на стране, все, я з вами
согласен. Ні, на країні не хочу ставити крест.
Що дальше? Тоді слухайте то, що вам говорять, і то, що діляється.
Так я вас слухаю. Зараз ефір закінчиться.
Об'ясняю. Прийняли новий налоговий кодекс, зробили льготи для розвитку високотехнологічних...
Через що... Дивіться, да у нас...
Слушайте. Да, задали вопрос, добре, слушайте.
Добре,
первое, сделали льготы для развития высокотехнологичных отраслей, для авиации. Нулевая ставка на 10 лет. Приходите, инвестируйте, работайте. Для судостроения, для того, чтобы не черный металл гнать на экспорт, а для того, чтобы перерабатывать. Сколько стоит тонна черного металла, листового, который основной прокат идет на импорт сегодня? $500 за тонну, средняя цена. Там 450, 500 с чем-то. Сколько стоит тонна корпуса судна? А переработка какая? Слишком тяжело порезать металл и сделать корпуса судов хотя бы. Не можем суда строить, начинку обеспечить, двигатели построить, сделать навигационное устройство для судна. Не можем, не можем. Корпуса можем делать? Можем. Доки существуют? Существуют. За 20 лет эту отрасль угробили. Сейчас возрождаем. Челноки, которые контрабанду тащат чемоданами, контейнерами и всем. Легкую промышленность убили. На 10 лет сделали преференции для того, чтобы приходите, инвестируйте, возрождайте легкую промышленность. Это конкретные вещи, которые уже приняты, уже проголосованы и уже вступили в действие. Только об этом никто не знает, этого никто не видит.
Никто не
Вы
знает.
Это не хотите слушать и видеть
не хотите.
Как я не
хочу, я вас слухаю уважно.
Не, ну давайте, про вертолет еще поговорим.
Давайте, якщо хочете. Будемо і далі говорити про вертольоти.
Ні, ну давай, давайте говорити.
У нас є наступний
слухач. Так ось ми робимо, щоб ці вертольоти строїли здесь, в Україні.
Так нехай літає на наших. Наші ж за 17
років. Будемо робити.
Будемо робити. Це, знаєте, це ні про що не говорить така обіцянка. Просто не треба купляти за 17 мільйонів вертольотів. Хай ходить пішки на роботу.
Закладені в бюджет преференції для розвитку цих галузей.
Наступний слухач, будь ласка, це останній вже, тому що у нас ефірний час завершується.
Добре.
Алло. Так, добре.
Добре.
Так, говоріть, говоріть.
Запорозька область. Угу. У мене два вопроси гостю студії. Один як економіст, другий як політику. Первое, в экономике, как вы знаете, 100% существует при смене правительств такое понятие, как инерционность. То есть примерно при смене правительства от 6 до 9 месяцев это последствия деятельности предыдущего правительства. Mm-hmm. Почему вот первое полугодие было более лучшим, чем второе? И почему у меня, как у сельхозпроизводителя, который реализует свою продукцию сам, по сравнению с прошлым годом и началом этого года, продажи упали примерно в 3 раза. И второй вопрос политический. И вот у нас случилась новая конституция, и гору нет у президента возросли полномочия, а также ответственность. Ну, для того, чтобы никогда не наступила эта ответственность, первое, что сделали, это манипуляции с избирательным законодательством. Вы поняли меня.
Сподіваюся, наш гість вас зрозумів. Будь ласка, це останнє питання, тому що ефірний час вже завершується, насправді.
Ну, перший вопрос. Чому база росту...
Так. Не перекладайте, у нас економте час. Ми почули питання, відповідь.
В першому полугодді хуже, ніж во второму. Тому що сравнюється з 2009 роком. В 2009 году вот, перше полугодие було самое провальное. Падение во многих отраслях производства были от 30 до 70%. Во втором полугодии ситуация немного выровнялась. И стала улучшаться мировая конъюнктура, и восстановился уровень производства. Если бы такое падение, как было в первом производстве, в первом полугодии было на промышленности, и у отечественных товаропроизводителей, у нас уровень падения ВВП был бы не 15, а 30% в 2009 году. Поэтому во втором полугодии, когда база для сравнения оказалась выше, удержать темпы роста, которые были обеспечены во втором квартале, было сложнее. Но, тем не менее, это выполнили, и средние по году показатели будут на уровне
5,6-5,8% роста ВВП. То есть то, что выше 5, это точно. При этом, напомню, в бюджет заложили 3,7. То есть мы однозначно делаем выше, чем бюджетные показатели. Это первый
вопрос.
Пане
Лукьянов.
Второй вопрос. Почему был не урожай в этом году? Ну, тоже знаете, потому что были не самые лучшие погодные условия. Ну, если вы говорите, что это заслуга прошлого правительства, ну, я думаю, вы, наверное, не это имели в виду. Второй вопрос по выборам и по Конституции. Я хочу сказать, что можно было, если вопрос имелся в виду местные выборы, можно было провести выборы по старой системе, когда местных депутатов на местном уровне выбирали по спискам. Хочу сказать, что большинство избирателей, которые избирали депутатов по местным спискам, своих депутатов не то что не знали, они их даже не видели. То есть эта система себя не оправдала, и менять это законодательство нужно было еще два года назад. Но, к сожалению, за это время ничего не было сделано.
Пане Лукьяно,
поэтому
ми маємо поставити менять крапку,
приходится
ефірний час просто
на марше.
Ефірний час завершився, да. Взагалі. От я навіть ні коментарів, ні питань не можу ні поставити, нічого. Дякую вам за участь в програмі. Спасибо. Я сподіваюся, наші слухачі те, що ви хотіли сказати, почули і самі можуть розібратися, де правда, де брехня, або як жити ліпше. Ми говорили про бюджет, почасти емоційно. Владислав Лук'янов був у нас дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода». Дякую всім, хто був з нами. Почуємося наступної суботи.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.